Хайерли Ирте. Татнефть профсоюз уйшмасында 45 мәнен артык пенсиядәге ветераннар исәптә тора. Бу уйшманың эштән бер өлеше дигән сүз. Аларга тиешле игътибар ярдәм күрсәтү төп эш юнәлешләренең берсе. Бу уңайдан компания профсоюз комитеты каршында махсус комиссия да оештырылган. Ветераннарга ярдәм чаралары җитәкчелек һәм профсоюз уйшмасы арасындагы күмәк килешүдә беркетелгән. Татнефтьнең үзендә һәм барлык тормак предприятиеларында ветераннар оешмалары бар. Алар җитәкчеләр, профсоюз оешмаларының ныклы ярдәменә таянып, өлкәннәргә булышлык итү, ялны оештыруда зур эш башкара. Быелгы кыенлыклар пандемия чорында да ул туктамый. Ветераннарга бик кирәкле булган үзара аралашу, игътибар ярдәм чаралары оештыруда яңа формалар булдырылган. Әңгәмәдәшем Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсе ветераннар оешмасы җитәкчесе Илдар Сәмигуллин белән шул хакта сөйләшәбез.
Ветераннар арасында аралашуны мин әйтерим югары куярга тырышабыз. Менә шу коронавирус аркасында инде әле ярышларны туктатып бирәк торырга туры килде. Экскурсияларны туктатып бирәк туры килде. Шулай булса да без әле үткәрдек җиңү бәйрәмен. Район күләмендә үткәрелгән мероприятиега җыелдык, шунда чыктык. Аларның ишеннән дә хәзер ялга туктагач, кешегә нәрсә җитми, ул иң беренче аралашу җитми. Алар үзләре дә бик шат аралашырга, монда ветераннар советына да алар бик теләп киләләр, ярышларга да теләп йөриләр. Алар белән булган сорауларына һәр вакыт җавап бирергә тырышабыз, аларның теләкләренә дә минем инде әйтәсем килә. Үзебезнең нефтьтән газ чыгару идарәсенең профсоюз оешмасы белән без бик тыгыз эшлибез. Мин бу көндә үземнең эшне профсоюз оешмасыннан башка күз алдына да китерә алмыйм. Һәр көндә без аралашып, аларның соравын җиткерәм. Мин профсоюз җитәкчесе Шайдуллин Рафаэль Фәрит улына, аннан уртак фикергә киләбез. Ветераннарның, юбилярларның һәм сугыш ветераннарына өйләренә барабыз, бүләкне дә алабыз. Анда да бик теләп каршы алалар. Төрле яшьтәге сине безнең инде 90-95 яшьлек әби апалар. Алар инде физик хәлләре бик мактанырлык булмаса да, яхшы каршы алалар. Үзләренең теләкләрен әйтәләр. Шәп әйткәндә инде безнең аркадан сөйеп калалар. Ул үзебезгә дә бик күңелле. Күбрәк инде алар белән аралашып утырасы килә. Бүген көннең хәл мондый мөмкинлекне чикләде безгә. Күбрәк шалтыратып хәлләрен белеп торам. Үзләре дә шалтыраталар, сәламәтлекләрен сорап торам. Әле 12 кеше беренче группалы инвалид, 58 кеше икенче группалы, һәм тагын 58 кеше өченче группалы инвалид. Күбрәк аларга вакытны бүләм инде, хәлләрен сорап торам. Нинди ярдәм кирәк, ярдәм итәргә тырышабыз, кулдан килгәнчә. Олылар көненә һәрберсенең счетларына зидешәр исем акча күчердек. Бу инде профсоюздан башка эшләнми, мондый эшләр. Яңадан кайсының бакчасына ярдәм итәргә тырышабыз кулдан килгәнчә. Санаторийлар белән өзеклелек булып алды бер арада, но инде хәзер ачтылар аны, моңа инде район җитәкчелеге дә кушылды. Рәхмәт аның ярдәме белән, үзебезнең профсоюз оешмасы белән бу санаторийлар ачылды, Вазнакай Шалпыныкы ачылды һәм Ромашкина санаториесе ачылды. Бүгенге көндә безнең ветераннар бик теләп баралар ул санаторийларга. Без инде сораганнарга җибәрергә тырышабыз. Әле профсоюз бар, яңадан үзләре кайткачтан санаториядә кайберләре инде кереп рәхмәт әйтә, кайсы телефоннан шалтыратып әйтә. Безнең өчен дә ул шартлык, ул рәхмәт ишетү кешегә ярдәм итә алганбыз икән.
Әле бит менә күмәк килешүдә дә ветераннарга ярдәм чаралары һәм башкалар каралган, менә алар шулай ук үтәлә торгандыр.
Әйе, чыннан да безнең инде коллектив договорында каралган ветераннарга ярдәм итү турында монда социаль ярдәмнәр дә керә. Татнефть һәм үзебезнең Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсе җитәкчелеге, профсоюз оешмасы бергәләп кулга-кул тотынышып, без ярдәм итәргә тырышабыз. Нинди сорау булса да, ул материал ярдәме, бүтән ярдәме? Санаторийларга бик кыйбат, моның инде налогларын түләтәләр, налог инде аның күп түгел, 1,5 миллион тирәсе генә профсоюз оешмасы күтәрә калган сумманы. Бик сихәтләнеп, сәламәтлекләрен ныгытып кайталар. Бәрәңгеләрне алгачтында, башка җәйсүсләрен җыйстыргачтында, әбиләр, бабайлар, сорыйлар шушы үзләренең җыйган уңышларын алып кайтырга. Моңа инде ярдәм итәбез. Аннан ветераннарыма үземнең бик зур рәхмәтле аңарга. Хәзер юк, тегез картада юкка чыккан, районда юкка чыккан авылларның зыяратына өмәләр оештырабыз. Менә соңгы 2 елда инструменттарны алабыз, пышкаларны алабыз. Яшәү авылына, Зирекле елга авылы зыяратына. Һәм Машаклы авылының зыяратына барабыз, җыештырабыз, яз bir tapkır barabız, küz günü bir tapkır. Veteranlar özdeği soruylar, menim şunda abı yatadır, menim eni şunda yatadır, barmıyız mı, yıştırmıyız mı, deyip özleri aldan yürü, menim onlara büyük zor rahmetli, veteranlarga selametlik dileyim, sirlemesinler, onlar bizge büyük gerek. Aytirayim men veteranlar olar bizning oyoqli ensiklopediya, olar tarix, o'zlari bir tarix olar. Rayonning, shaharning, yilning o'tganlarini bari olargina bila, olargina anglay ham olar o'zidan so'nggi buvga buni topshirishga tirisha. Bek zo'r rahmat. Bitirasiz salomatlik tilayman.
Tadnift profsoyuz komiteti yordami bilan hozirlangan sharoitdagi topshiruvda engamadashim. Oznaqay neft ham gaz shahri idorasi veteranlar uyushmasi yetakchisi Yildar Samiyoğlu'nun buldu. İsen imin bulunuz.